Inguruko egoera latza, ba, egun batean bai, aipatzen dugu, ta hurrengo egun askotan ez, oharkabean pasatzen zaigu beste albisteen artean, baina dramak ez du etenik eta ezinbestean beren herriak utzi eta migratzea erabakitzen dutenak asko dira. Eta mundu osoan gainera, CEAR erakundeak urteko balantzearen berri emandu gaur argitara, eta 2016an 500 asilo eskari izan ziren Euskadin. Horrek aurreko urteko datuarekiko egoera handia esan nahi du. Naiara Gutierrez da CEAR-eko komunikazio arduraduna. Arratsaldeon, Naiara.
Kaixainoa, arratsaldeon.
Asko ugaritu dira azkeneko urtebete honetan eta azkeneko bi urtea hartuta, asilo eskariak Euskadin, ez da?
Bai, bueno, asko hasi dira, izan ere, hirukoiztu egin dira aurreko urtarekin konparatuz gero. 2015 urtean Euskal Autonomia Erkidego mailan egon ziren 163 asilo eskaera, eta aurten, zuk esan bezala, 500. Aurten ez barkatu aurrek urtean, 2016 urtean, 500 egon ziren, ez? Orduan, zifrak hitz egiten du, baina hala eta guztiz ere, guk beti esaten dugu, kopuru hau, nahiz da handiagotu egin izan, hirukoiztu ez, egin izan, oraindik ere, portzentai oso basua dala ez, izan ere, 500 hauek konparatzen baldin baitugu Euskal Autonomia Erkidegoan Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriarekin, soilik 0,02 adierazten dute. Beraz, oraindik ere, pertsonak gehiago etorri beharko lirateke.
Badagoelako eskaria nork egina, ez da? Eta begiratu dituzuen datuak, begiratuta, zer nolako ondorioak atera dituzue profilari buruz. Badakit, barne ministerioak ez dizuela lana gehiegi errazten kasu horretan.
Ez, kasuntan ez daukagun datu ofizial bakarra hori da, 500 asilo eskaera horiek, hau da barne ministerioak emondako datu ofizial hori, eta baita ere badakigu, bueno, lurraldeka nola doden banatutak, ez? Gehienak Bizkaian izan dira, 285, hain zuzen ere, Araban jarraian, ez, 116rekin, eta Gipuzkoan 89, baina horietatik, 500 horietatik, guk eraman ditugunak, zehar Euskaditik izan dira, 267, ez? Eta, bueno, ikusi egin dugu olako estrapolazio bat, ikusita eraman ditugun kasuak zeintzun diren, eta perfil aldetik esan dezakegu, gehienak Venezuelatik datozela, ez? Eta bigarren realizango litzatekeela Nigeria, Kolombia, Ukrania eta Siria, gure kasuan adibidez, 6 pertsona direla, ez? Gehi 7 adin txiki, zen normalean helduek egiten dute, guraso egiten dute asilo eskaera, eta adin txikiak beraiekin bat datoz, ez?
Venezuelako repuntea hortaz, hori azpimarratzeko datua izango litzateke?
Bueno, aurreko urtearekin konparatzen baldin badugu, aurreko urtean Ukrania izan zen lehenengo herrialdea, bertan dagoen gatazkagatik, oraindik ere Ukrainiara asko heltzen dira, baina bai dala egia, gutxiagotu egin direla, eta Venezuelakoa izan daiteke, batez ere uste dugu dala, horrezago daukatelako, ez, etortzeko, izan ere ez daukate bizadorik behar, onatortzeko, eta horrek, modu seguro eta legalean etortzea bermatzen du, eta beste kasu batzuetan hori ez da posible, siriarrekin gertatzen dan bezala.
Polizoiak ere azken bolada honetan izan badirela entzun dugu, hori zer da, asiro eskatzaileak elmuga beste leku batean jarrita daukatlako?
Bueno, azkenean pentsatu behar dugu Bilboko portua hemen ondan dagola, eta nazioarteko beste sarrera bat dala, ez? Orduan Zeutan eta Melillan gertatzen den bezala, edo aeroportutan gertatzen den bezala, edo Mediterraneoko itsasoan gertatzen den bezala, hor beste pasabide bat daukagula Europara joateko baitare, ez? Ematen duenaren arabera, erresuma batua da beraien helburua, eta ez dute asiloa eskatu nahi, o behintzat ez dute hemen eskatzen, askotan aipatu dugu ez, asiloa Espainiara estatuan eskatzen baldin bada, bertan geratu behar direlako. Orduan, beraien asmoa, normalean, Santurtziko kasuan ikusten ari garen kasuetan behintzat, beraien helburua erresuma batua omen da.
Zuen bulegoetara, CEAR-en bulegoetara, asiloa eskatzera hurbiltzen direnek, zer arrazoia ematen dizkizuete, zergatik eskatu behar dute babesa, eta garrantzitsuagoa, zer nolako jarrera ikusten dute gure aldetik beraien eguneroko bizimodua aurrera ateral izateko.
Bueno, kasuak askotarikoak dira, ez? Gu normalean errefuxiatuen inguruan hitz egiten dugunean edo behintzat errefuxiatu hitza burura dakarkigu gerra egoera, ez bakarrik. Askotan ez dira zertan gerra batetatik ateratzen, baizik eta beste jazarpen mota batzuetatik, adibidez genero jazarpena. Orientazio sexualagatik baitare, izan daiteke, gizarte talde batekoak izateagatik, arrazoi politikoengatik, hau da, ez da zertan gerra egoera bat deklaratuta egon behar herrialde batetan jazarria izateko eta giza eskubideen urraketa sistematiko bat egoteko, ez? Beraz, kasuak, askotarikoak, ez dago profil bat, esan nahi dut, gerta daiteke kasuak ditugu Afrikako hegoaldetik datozen pertsona askok adibidez, ba bueno, genero arrazoiengatik, ez, etortzen dira orientazio sexuala dela eta gay, lesbiana, transexuala izateagatik, ba askotan alde egiten dute arrazoi horiengatik. Kasu asko izaten ari ditugu azken aldi hontan baita eta aipagarrian ikusten dut Zentroamerikatik etorritako lagunak, Honduras, El Salvador, Guatemala, batez be maren kontuengatik, ez? Ordun kasuak askotarikoak dira, gerrak be bai noski, ez? Siria hor dago. Eta baita Ukrania ere. Eta ona heltzen direnean, ba bueno, ematen du, ja, salbu daudela, eta listo, ez? Hor bukatzen da beraien bidaia. Ba ez, tamalez, azten da, oztopoz, betriko beste bidai luze bat, ez? Zer, azten dute beraien afilo prozesua, normalean, zei abetetan emon behar diete erantzun bat, baina praktikan ikusten dugu hau ez dela horrela, urteak pasal dituztela, egoera honetan. Eta bien bitartean, ba bueno, ministerioaren programak baditu fase ezberdinak, baina heltzen da momentu bat, ba bueno, ja etxe bizitza bilatu behar dutela, lana bilatu nahi dutela, eta ba oztopo asko topatzen dituzte, ez bai, etxe bizitza eta lana topatzerako orduan.
Krisi humanitario honen dimensioa ikusita eta eskakizunak 500 izan da, esan didazu, askoz ez gehiago beharko luketela, ba, horri aurre egiteko modua izan badaukagulako eta borondatea ere azaldu izan delako zenbaitetan. Horren aurrean, estatu itun bat eskatzen duzue.
Bai, hala da, ez guk uste dugu, ba, bueno, giza eskubideen aldetik, estatuak ba, kontutan hartu beharreko kontua dela, ez, asilo eskubidearen bermatze hori. Horregatik, ba, bueno, zeharrek, eskatu du gaur, ba, itxarmen eraginkor bat egitea, eta errespetatzeko asilo eskubidea, ez, aldaketa politikoak, eta alderdien ideologiak alde batera utxita, ez. Hau da, asilo eskubide bat dela, eta hori bermatu egin behar dela.
Hemengo erakundek badaukate zeregina hori bultzatzeko aukerarik ikusten duzu?
Bai, bueno, beraien kasuan, asilo eskubidearen aldeko ba estatuko hitzarmen hau abian jartzaren eta betetzaren alde egin dezakete, ez? Horretaz aparte, funtsezkoa da, ona heltzen direnean eta hemen gure artean bizi direnean, direnean ba, kultura eta elkarbizitzaz arduratzen jarraitzea. Eta baita ere, ba, zartzeko bide legal eta seguruak eskatzen jarraitzea. Ez.
Eta beste guztioi, zurrumurrui eskasoik egiteko.
Hori da, ez gara enredatzen utzi behar, ainoa, sokak izu.
Eskerrik asko Naiara Gutierrez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, agur.